for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Våres visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Jeg litt spent på en preika her. Nå har det vært fullt kjør med vårhånd, 2-3 vekker. Jeg kjenner litt søvn til tider, og man blir rimelig koket I høvet. Likevel så tok jeg meg en god stund I går, når det regnet som verst, og satt meg ned og tror jeg fikk samlet tankene litt. Og fått ro for det. Og likevel så bestemt spennende når... Jeg skulle prøve å gjøre sånn som Jan Rettedal sa, at nå har jeg lyst til å gå litt på vattnet. Så her I gangen hadde jeg skrevet inn og preken. Hadde jeg gjort. Og det kan bestående være skummelt. Likevel så må jeg gjøre noen stikkord, sånn at jeg I hvert fall sørger for at jeg har tråden I det hele. Jeg tenkte tilbake på I min pure ungdom. Så kom impuls med en sang som heter «For frihetens konge». Og refrenget jeg husker på gikk «Du frihetens konge, frihetens konge, hender med nåde lagt på våre liv, hender med nåde som setter oss fri, virkelig fri». Og da kom jeg til å tenke på den der det ordparet virkelig fri, som hentet fra Johannes evangelium. Og det var de ordene som ble litt utgangspunktet for denne preika. Vi skal til Johannes evangelium, kapittel 8, I vers 31. Så skal vi lese til og med vers 36. Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir I mitt ord, dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham, «Vi Abrahams ett, og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd, slave under synden. En slave blir ikke I huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Jeg synes det interessant å se, og jeg tenkte ikke på det først, men når det står I starten at det noen jøder som kommer til Jesus, som tror på han, står det. Åpenbart så har de sett et eller annet, men likevel noe som de ikke har forstått helt. Og Jesus kommer med denne her, kallet resonemang, en handlingsrekke, ikke sant? Han sier dem, hvis dere blir I mitt ord, så skal dere kjenne sannheten. Sannheten skal dere fri. Og om hvordan de parerer med at vi har ikke vært slaver for noen. Kunne de se som hadde vært slaver I Egypt, I Babylon, masse år, under slaveri, menneskelig sett. Men hvordan de må da tenke åndelig sett? Vi har jo Abraham som stamfar. Vi har jo Gud, som har vært oss ut som sett folk. Så det tydelig et eller annet de ikke har sett, og Jesus kommer og ønsker å gjøre dem virkelig fri. Og han ønsker å gjøre dem virkelig fri, åpenbart ifra dødens makt, ifra fortapelser. Og så har jeg ofte tenkt på å høre, vi er virkelig fri. Ofte kan jeg legge noe mer I det hele, tror jeg. Virkelig fri. Ja, det bra at man berget for evigheten. Det jo tross alt det viktigste. At man har himmelen som mål. Og likevel så kan det være ting her I det jordiske også, som med å bette oss, som med å holde oss fast, som kanskje kan være til tinger for oss. I våres liv, I våres verske, I våres møte med kristne søsken, medmennesker generelt. Og jeg synes ofte det interessant hvordan Bibelen, ulike forfattere, taler om at her det virkelig nok, og det mer enn nok. Det på en måte overmåte nok. Tenk på det. Du ikke bare fri. Jesus vil gjøre av virkelig fri. Og så skriver for eksempel Johannes, han skriver om nåde, og ikke bare nåde, men nåde over nåde. Og kong David, som en I salmen skriver, du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Altså her det ikke bare at det fylt opp. Her skjenkes det så det renner over. Det mer enn nok. Det rikt mån. Og så det av og til at det med synda, hvordan den tar litt ulike karakterer, hvordan ulike mennesker som har skrevet I Bibelen har erfart det, hvordan det versker. Blant annet så skriver Paulus I til Galaterne, I kapitel 1 og, nei, kapitel 5, vers 1, ja. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Og forfatteren av Hebreerbrevet, han uttrykker det på en litt annen måte, når han skriver I kapitel 12. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn. Og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham, som troens opphavsmann og fullender, Jesus. Så da får vi et lite innblikk I hvordan ulike av de kristne I denne tida oppfattet det med synd, hvordan det kunne være med å prege livene deres, hvordan det verska på dem, Og så det spørsmålet med virkelig fri. Og har interessert meg litt for Martin Luther og hørt folk som har snakket også om dette her, med skriftemål, som ja, du kan si, kanskje veldig gammeldags og egentlig totalt fremmed for oss I den lutherske tradisjonen. Og det kanskje litt tilfeldig hvordan det har vært det sånn. Jeg måtte finne frem den her igjen. Kirkens bekjennelseskrifter, utgitt av Delk. Det en liten samling, en liten bok med ulike trosbekjennelser. Og den lille katekismen, skrevet av Martin Luther. Og I forordet så leste jeg om Martin Luther om hvordan han på en måte kom frem til den lille katekismen. At den I 1529, etter at han på en visitasreise I Saksen hadde fått se hvor uvitende folk var, hvor tankeløst de levde I sine synder, så skrev han den her lille katekismen. Og så tenker du kanskje det var hardt, det var dømmende av teologen Martin som kanskje forstod så mye, men det var jo omsorg for sine medmennesker og sine medkristne. Altså den som ikke hadde fått høre evangeliet på sitt eget språk. Derfor reformerte jo Martin Luther. Derfor skrev han den lille katekismen. Og derfor så synes jeg det var interessant å se hvordan Martin Luther også skriver om det her med skriftemålet. Nå endte jo opp med bare to sakrament, som vi alle vet, dåpen og nattverden. Men likevel så skrev Martin Luther også om det her med skriftemålet. Det var noe han hadde tro for. Det var noe som han mente også ville skulle være med videre, selv om det ikke ble en del av katekismen. Og da skal jeg lese litt om hva Martin Luther sier om skriftemålet. Pedagogisk som han så stiller han bestandig et spørsmål. Hva skriftemålet? Skriftemålet består av to deler. Den ene at du bekjenner synden. Den andre at du tar imot absolusjonen, eller syndenes forlatelse av skriftefaren, som av Gud selv, og ikke tviler på dette, men tror fullt og fast at syndene dermed tilgitt hos Gud I himmelen. Og vi så kommer Martin Luther med en del praktiske eksempler på hvordan du kan gjøre det, hvordan det skal gjøres. Og så synes jeg det fint også det han skriver helt litt avslutningsvis. Kanskje setter vi her og tenker I dag, det ble voldsomt mye prat om synd, om anger, om bekjennelse. Og da skriver Martin Luther, men den som ikke kjenner seg tynget av slike eller enda større synder, skal ikke være engstelig for det, eller lete etter eller dikte opp andre synder, og på den måten gjøre skriftemålet til en pine. Nevn derimot en eller to synder som du vet om, slik, og så kommer det med et eksempel igjen. Om det igjen ble for mye, så skriver han, men hvis du slett ikke vet om noen synd, så skriver han I parentes, sikkert med et lite smil om munnen. Det kan vel ikke være mulig. Så nevn heller ikke noe spesielt. Men ta imot tilgivelsen. Etter det alminnelige skriftemål som du for Gud avlegger for skriftefaren. Så det var litt tanker som Martin Luther hadde rundt her med skriftemålet, som han tydelig ville ha med seg videre. Men så var en eller annen grunn av å forsvunne litt I våres lutherske tradisjon. Og mine to, ja, den grad av å være selv bevisst, eller mine to eksempler, praktiske eksempler fra mitt liv, det noe godt I det å kunne bekjenne, avlegg. Det en ting å avlegge noe for Gud, be om tilgivelse, og det får du, det har du fått. Gud har gjort opp for din synd. Det tatt med på korset. Og samtidig det å kunne bekjenne for en kristen bror eller søster, det noe godt I det. Ved et tilfelle så måtte jeg... Det var synd som på en måte tynget min samvittighet så mye, som plaget meg så mye så mange år. Og til slutt så bare bestemte jeg meg for at... Jeg må ydmyke meg selv så mye at jeg må gå og bekjenne til en annen kristen som jeg har tillit til. Og det kan se litt ulikt ut hvordan man gjør det. Jeg valgte å gjøre det med en som ikke går i menigheten her, men som jeg hadde god og stor tillit til. Og det var utrolig lettelse. Når du kjenner at det slipper taket, du kan legge av det som tynger på den måten, med å bekjenne overfor en annen kristen. Og når den da, på vegne av Gud, kan si, den her synda, den også tilgitt. Og det andre eksempelet har en litt større gruppe, der vi som unge kristne menn kunne på en måte samles og snakke om ting i livet som vi synes var utfordrende, vanskelig. Og sammen på en måte være med og bære hverandres byrder. Det noe lettelse i det. Det noe godt i det. Omtrentlig, litt avslutningsvis, og det blir litt lesingen i dag. For det omtrent 400 år etter Martin Luther, så sto det fram, eller han sto ikke så mye fram, men han ble i hvert fall kjent i ettertid, en annen tysk teolog, Dietrich Bonhoeffer. Kirkeleder, prest i Tyskland, under naziregimet, var radikal på all slags mulig måte, både åndelig og menneskelig. Ble fengslet under krigen for å være med å planlegge et attentat mot Hitler. Og han skriver, synes jeg, så frigjørende og så radikalt at jeg tror kanskje mange kristne kunne nesten lett seg provosere av det. Og denne boka en samling av to bøker han egentlig har skrevet, Fellesskap og bønn. Og i den gen så handler fellesskapet, så skriver også Dietrich Bonhoeffer om det med skriftemålet. Og litt avslutningsvis, så jeg skulle gjerne ha lest hele for dere, men det blir alt for mye. Så jeg har liksom prøvd å måtte plukke ut litt av essensen i det han skriver, og litt for jeg synes det var så praktisk og godt hvordan kan det her på en måte fungere i våres tid mellom oss som søsken, i våres fellesskap. Ja, det synes jeg var litt irriterende, for den begynner med et vers fra Jakobs brev. Det brevet som Martin Luther var litt kritisk til og egentlig ikke ville ha med i sin første oversettelse. Basert på det at det omvandler såpass mye om gjerninger, tro og gjerninger, skal ses. Bekjenn da syndene for hverandre, som det står i Jakobs brevet. Den som blir alene med sine vonde ting, han blir helt alene. Det hender at kristne, tross felles andakt, felles bønn, og tross alt fellesskap i tjenesten, likevel blir værende alene. Det siste gjennombruddet inntil fellesskapet uteblir. Visst nok har de fellesskap med hverandre som troende og fromme, men ikke som usømmelige og syndere. Det gudfryktige fellesskapet tillater jo ingen å være syndere. Derfor må enhver skjule sin synd overfor seg selv og fellesskapet. Vi får ikke lov til å være syndere. Mange kristne blir tankeløst sjokkerte når en virkelig synder en gang plutselig blir oppdaget blant de troende. Derfor blir vi alene med vår synd, i løgnen, i hykleriet, for vi nå en gang syndere. Men det evangeliets nåde, som så vanskelig å forstå for de fromme, at det stiller oss overfor sannheten og sier, «Du en synder, en stor, uforbedelig synder. Og kom nå som den synder du til din Gud, som elsker dig. Han ønsker dig slik du Han ønsker ikke ett eller annet av dig, et offer eller en gjerning. Nei, han ønsker bare dig. Min sønn, gi meg ditt hjerte», står det i ordspråkene. Gud kommet til dig for å gjøre en synder glad. Gled dig. Dette budskapet befrielse gjennom sannhet. Fremfor Gud kan du ikke skjule dig. Den masken du bærer overfor menneskene hjelper ikke overfor ham. Han vil se dig slik du og han vil være nådig mot dig. Du trenger ikke lenger lyve for dig selv og din bror, som om du var uten synd. Du får lov til å være en synder. Takk Gud for det, for han elsker synderen, men hater synden. Så kjenner vi litt mer konkret inn på det med skriftemål. I skriftemålet skjer gjennombruddet til fellesskap. Synden vil ha mennesket for seg selv. Jo mer ensomt mennesket blir, desto mer ødeleggende blir syndens makt over det. Jo dypere mennesket vikler inn i synden, desto mer uhelbredelig blir ensomheten. Synden ønsker å være anonym. Den skyr lyset. I det tause mørket forgifter den hele menneskets vesen. Og dette kan skje midt i det fromme fellesskapet. I skriftemålet bryter evangeliets lys inn i hjertets mørke og innersluttethet. Synden må frem i lyset. Det som før ikke ble nevnt, blir nå åpent, uttalt og bekjent. Alt hemmelig og skjult kommer for en dag. Så skriver han litt enda mer konkret om skriftemålet blant oss, og hva det gjør med fellesskapet. Det som her sagt gjelder bare skriftemålet mellom to kristne. Det ikke nødvendig å bekjenne sin synd til alle menighetslemmene for at fellesskapet med hele menigheten skal gjenopprettes. Jeg har fellesskap med hele menigheten når jeg bekjenner min synd til en bror og mottar syndenes forlatelse av ham. I det jeg får fellesskap med den ene broren, fellesskapet med hele menigheten allerede gitt meg. Her handler jo ingen på eget oppdrag og med egen fullmakt, men på Jesu Kristi oppdrag. Dette oppdraget gjelder hele menigheten, og den enkelte bare kalt til å utføre det på menighetens vegne. Har den kristne fellesskap med sin bror i skriftemålet, vil han aldri lenger være alene noe sted. Betyr alt dette at skriftemålet et guddommelig påbud? Nei, skriftemålet ikke et påbud. Men et tilbud om guddommelig hjelp til synderen. Det mulig at noen med Guds nåde får gjennombrudd til visshet, til nytt liv, til korset, til fellesskapet uten å skrifte. Det kunne jo hende at en eller annen aldri hadde lært hva det betyr å tvile på tilgivelsen og sin egen synsbekjennelse. At alt blir gitt ham i den personlige bekjennelse fremfor Gud. Vi snakker her om dem som ikke kan si dette om seg selv. Selv Luther hørte med blant dem som ikke lenger kunne tenke seg leve sitt kristne liv uten å skrifte. I sin store katekisme har han sagt, «Derfor, når jeg formaner deg til å skrifte, formaner jeg deg til å være en kristen. De som tross all søking og alt strev ikke kan finne den store gleden I fellesskapet, I korset, I det nye livet, I vissheten, skal bli vist hen til det guddommelige tilbudet som gitt oss I skriftemålet. Skriftemålet en frivillig sak for den kristne, men hvem kan avslå en hjelp Gud har sett det som nødvendig å tilby, uten å ta skade av det? Det var et lite utdrag av hva Dietrich Bonhoeffer skrev om det med skriftemålet, som, ja, tross alt 100 år siden det også, men allikevel føler jeg radikalt, praktisk og kanskje kan være relevant for oss I dag. Så kom jeg til å tenke på den møtevekka vi hadde med Jan Rettedal. Jeg greier ikke å ta igjen hva han oppmuntret til når det var flere personer som stod frem og delte noen vitnesbyrd. Jeg tror det var noe med om hvordan Gud har forandret noen liv. Men av og til helt nydelig å se hvordan mennesker kan vitne om. Hvordan de har gått til andre mennesker og kunne ha gjort opp synd imellom mennesker også. Du kan ha det oppgjort med Gud, men også blant våre medmennesker, om hvordan det på en måte, du merket at det var tydelig noe som har tynget den enkelte som vitnet, og hvordan det kunne være så frigjørende. Ja. Så håper jeg at det kan være litt sånn blant oss også. Og at det blir litt sånn praktisk, litt sånn som Dietrich Bonhoeffer skriver også. Og Martin Luther også, her skal ikke du pines, her skal ikke du plages til å skulle ha skrift. Her skal ikke du finne på ting, bare for å gjøre det. Her skal du komme åpen og ærlig. Her skal ikke en måte deles noe med all. Men her kan du få del med en enkelt bror, hvis det kan verske til frigjørende for din egen del. Jeg takker deg, Herre, for de tilgivels. Jeg takker deg for din nåde. Jeg takker deg for at du har gjort opp alt, Jesus, på korset, for oss, hver eneste synd, alt som tynger. At du virkelig har frigjort oss. At her den nåde nok. Så ber om at vårt fellesskap og vårt forhold til hverandre skal være preget av åpenhet. Ikke fromhet, Herre. Ikke skinnheldigdom. Og din nåde versker blant oss som fellesskap, Herre. Amen.